dɔ ye weleli kɛ ka na ko ka sɛbɛn ou bien bagan k'o don i farikolo la ko silamɛya ka ye cogo jumɛn ye o la.
Ala k'an bɛn sababa ma. Ni fɛn mun filɛ nin ye a ka kan an ka jamana lahalaya an ka lajɛli kɛ o fan fɛ kosɛbɛ ka se ka kiti bɛn cogo ma mun bɛ bɛn an ka lahalaya ma. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan caman bɛ yen dɔ ye Qubatu ibn Amir ka hadisa ye k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma allahu lahu. Ko ne maa mun ye bagan dɔ siri i yɛrɛ la ka gulon i yɛrɛ la ko ala kana i ka ko timɛ i bolo. Ni hadisa ye mɛ Imam Ahmad ka musnadu kɔnɔna la, hakim fana y'a langali a ka musadaraku kɔnɔ. Riwaya wɛrɛ dɔ bɛ Imam Ahmad ka musnadu kelen kɔnɔna la k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Ko ne maa mun ye sɛbɛnnen dɔ gulon i yɛrɛ la k'i ye fila fara Alahu Taala kan. Riwaya wɛrɛ bɛ yen tuguni Abu Dawuda b'o langali ka bɔ Ibn Masud yɔrɔ k'a fɔ ko a y'a mɛn alakira la sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko inna ruqa wa tamaima wa tiwala tashir. Fɛn mun ye salolu ye mun bɛ kɛ ni kumakan wɛrɛ mun tɛ ala kumakan ye ani sɛbɛndenw ani fɛn minnu bɛ dilan walasa ko ka cɛ kanu don muso la walima ka muso kanu don cɛ la ko ninnu ye filani ka foyaw ye. O la ni hadisa in yɛrɛ bɛ Bukhari kɔnɔna la. O la ni i ye ninnu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ninnu kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a ma sɛbɛnden bɔ sɛbɛndenna a ma bagan bɔ bagan na. Alakira y'a fɔ ta nin fɔcogo in de la sallallahu alaihi wasallam. O la dɔnnikɛlaw dɔw tagala nin kan nin cogo la. Mun nana kɛ sa o nana ye k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen k'a yela sahaba dɔw la mun tun bɛ a ɲɔgɔn kɛ ka ayata kurusi sɛbɛn ka siri denmisɛnw na kuma dɔ la k'a bɛ kɛ o latangali n'a ye. O kama dɔnnikɛla dɔw jɔra ko ne ni fɛn in yela sahaba dɔ la hali n'a ka kɛwale ni jama ka kɛwale fɔra ɲɔgɔn kɔ ko an tɛ se ka kiri kɛ nin na k'a fɔ ko filankafɔya jɛlen don. O la olu ko k'a fɔ a kiti la nɔgɔman ye mun ye o de k'a fɔ bid'a don. Kira ka taabolo tun tɛ sallallahu alaihi wasallam. Ne maa tun b'a kɛ alakira de tun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam. Nka ne y'a ye alakira ma kɛ ko kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn sabatilen tɛ de. Donc o b'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn mun b'a la n'a bɛ kɛ sɛbɛndenna bagana ne kɔrɔna a y'a gɛrɛngɛrɛngɛrɛngɛrɛ dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ t'a la ni o dɔrɔn tɛ i ma i k'a don nin kiti fɔlɔ fɔlen fɔlɔ kɔnɔ ko filankafoya don kelen walima k'a fɔ k'a fɔ ko bid'a don ka d'a kan fɛn don a ma sabati ka bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam. Donc bid'a don tɛ k'a fɔ ko fɛn ladangalen don bid'a kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn haramuyalen don kira ka taabolo tɛ hali n'a m'i bɔ diinɛ kɔnɔ k'i kɛ filankafoye. Munna o ye nin fɔ ka da fɛn saba kan. A fɛn fɔlɔ ye mun ye hadisa minnu nana liumumi lahadithi lwarida wala mukhassalaha hadisa minnu nana nin fɔcogo in na ta ka sɛbɛndenw bo fɔ a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a la ko mun sɛbɛla ni kɔrɔna ye a m'o bɔ a la nka a y'a fɔ ta nin cogo la ka bɛɛ don a kɔnɔ o ko ko nin ye a dalilu fɔlɔ ye. N'a tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnya kira de tun b'a kɛrɛnkɛrɛnya sallallahu alaihi wasallam nka n'a y'a ye k'a fɔ kira ma kɛrɛnkɛrɛnya k'olu bɔ a kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o kumakan in de ka girin wa sɛbɛnden bɛɛ bɛ don a kumakan in kɔnɔna la kelen. Filanan ye mun ye ko n ma ko sadu dhariya yani ka sababu datugu mun bɛ se ka maa lase haramu ma o kɔrɔ ye hali ni nin jalan yɛrɛ dɔrɔn tɛ kɛ haramu ye nka a bɛ se ka mɔgɔ sama k'i lase haramu ma k'i lase filankafoya ma i n'a fɔ tunkara bɔra k'a fɔ cogoya mun na maa dɔ bɛ se k'a siri a yɛrɛ la. A sirile a yɛrɛ la ale ka Alahu Taala y'a ka laɲini sabati a b'a fɔ ne ka nin sɛbɛnden in a ye n dɛmɛ dɛ. Donc a ye fɛn di o ma ka bɔ Alahu Taala la ka d'a kan fɛn dɔ don ko maa k'a tɛgɛ don tasuma la k'i kana to tasuma k'i jeni o ka gɛlɛ dɛ. O la sadu dhariya nin yɔrɔ min filɛ nin dɔnnikɛlaw ye tali kɛ n'a ye o ye fɛnba de ye. A bɛ kɛ sababu ye ka maaw lase filankafoya ma. Ni ye an ka jamana in lahalaya lajɛ n ye mun fɔ kuma daminɛ na. Ni y'an ka sɛbɛndenw ta k'a ci k'a lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ani murumuru a bɛɛ ye filankafoya de ye. dore ta la ko moyo corona gerengere sebeli kemo kemo bi koronton koronton murumuru iba sura be shirku ya tainde jina to meleke to khawati mu de chilendo ala akay gele ki ka dosro corona jala de sebelendo donc o la hala nyon konnala ne ko kafo kibe kiti di choko werela ibna mogob la flanga foyala isete monore kama ngame la hala taka laje sadu dharia mufola abe maka la hala la mamumbala na sura kafala rete flanga foyala nga aka kewari meseka se flanga foyama o kala yoro muna mamu yarebe no reta e flanga foyala munu sile no sono ka sebe ka di mauma o te dore kala funa kala jina to ni meleke to ani ruhani yoni khawati muni o kama ni majira ka foko o ka kewali abe don akono a sabana e muni ne mai alqur'an sebe ka asiri irela ina dunai nyigana ina jalamine ke ka toila ina fenre ke ka toila mun bela jene dogali alqur'ana ma qur'ana dilama kanga on duskunde dilane ay qur'ana dilama kanga jugo reglana ni ala ni nyonche ngamadi ama kibafu kanga siri anyerela kuma dola ibe mamu sura onyo wonkelila atiki ka bara ni qur'ana ya ka dogo donc ore kama on kon musika munfo la laya bambulu chuko ya muna don kala muneni kuma ka info ne wulde ka kuma ka en ka fo ka ka giri sebenim bela jeni ala kray balik rabbama sallallahu alaihi wasallam akorna mana akorna da wa bela jeni ma be don kiti kelen kon na la kadaka imma aka ke flanga fuyai wal ma ki sama ki se flanga fuyama ani la hala mum an re bulanga jemana en kon na la du lente masila don mom ka bare ka seven don lanka di mauma ado korna dona re tula aka do korna dona be muna sonara de be akoro ka doma don ni o don ka ba ni do re dama abati gi dema ka la hala de la musika mu fre ni ala ka mbe so ba.